Gandrīz pirms 3 gadiem prezidents Rasels M. Nelsons aicināja visus pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas jauniešus iestāties tā kunga jauniešu bataljonā, lai palīdzētu sapulcināt Izraēlu abās priekškara pusēs. Viņš teica, šī sapulcināšana ir vissvarīgākais darbs, kas šodien notiek uz zemes. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka jūs, jaunieši, varat to paveikt turklāt ļoti labi, pateicoties jūsu identitātei un milzīgajam spēkam, kas ir jūsos. Pirms 41 gadu divi mūsu baznīcas misionāri jūt pamudinājumu doties uz kādu māju Ņūdžersijā, ASV. Kā par brīnumu, ar laiku tika nokristīti abi vecāki un visi 10 bērni. Praviešu vārdiem sakot, viņa ļāva Dievam gūt virsroku. Viņa dzīvē. Man vajadzētu teikt, mūsu dzīvē es biju 3. bērns. Man bija 17 gadu, kad es nolēmu noslēgt derību, ka es pastāvīgi sekošu Jēzum Kristum. Bet ziniet, ko vēl es izlēmu? Ka nekalpošu pilnu laiku misijā. Tas bija par daudz prasīts. Un to no mans nevarēja prasīt, vai ne? Es biju jauns baznīcas loceklis, man nebija naudas. Turklāt, lai arī es tikai nesen biju pabeidzis vidusskolu ar ļoti augstām prasībām netālajā Filadelfijas rietumdaļā, un jau pārvarējis dažus biedējošus izaicinājumus, patiesībā man bija bail atstāt mājas uz veseliem 2 gadiem. Taču es nu pat biju mācījies, ka es un visa cilvēks pirms mūsu dzimšanas dzīvojām kopā ar mūsu debes tēvu, kā viņa gara dēli un meitas. Arī citiem vajadzēja uzzināt to, ko zinu es, ka debes tēvs ilgojas, lai visi viņa bērni baudītu mūžīgo dzīvi kopā ar viņu. Pirms mūsu dzīves uz zemes viņš visus iepazīstināja ar savu pilnīgo pestīšanas un laimes ieceri, ar Jēzu Kristu kā mūsu pestītāju. Traģiskā kārtā Sātans iebilda Dievu iecerēju. Saskaņā ar Jāņa atklāsmes grāmatu izcēlās karš debesīs. Sātans ar viltu pievilda 3. daļu debes tēva gara bērnu, ļaujot viņam, nevis Dievam, gūt virsroku. Taču ne jūs, apostuli Jānis redzēja, ka jūs uzvarējāt Sātanu ar savas liecības vārdu. Zinot savu patieso identitāti, kam palīdzēja man patriarhālā svētība, es saņēmu drosmi un ticību pieņemt prezidenta Spencera Kimbala uzaicinājumu sapulcināt Izraēlu. Dargie draugi, tāpat būs arī jums zināšanas par to, ka jūs iepriekš uzvarējāt Sātanu ar savas liecības vārdu, palīdzēs jums mīlēt, dalīties un aicināt šajā laikā un vienmēr, aicinot citus nākt un skatīties, nākt un palīdzēt un nākt un piederēt, jo tas pats karš par Dievu bērnu dvēselēm turpinās. Kā ir ar jums piemītošo milzīgo spēku? Padomājiet par to. Jūs priekā gavilējāt par iespēju nākt uz šo kritušo pasauli, kur visi pieredzēs fizisku un garīgu nāvi. Mēs paši nekad nespētu uzvarēt nevienu no tām. Mums būtu jācieš ne tikai savu, bet arī citu grēku dēļ. Cilvēcei būtu jāpiedzīvo praktiski katra iespējamā salaustības un vilšanās sajūta. Tas viss notiktu aizmirstības plīvuram, aizklājot mūsu prātu un pasaules ļaunākajam ienaidniekam, turpinot mums uzbrukt un mūsu kārdināt. Visas cerības uz atgriešanos Dieva svētajā klātbūtnē, esot augšām celtiem un tīriem, balstījās uz vienu būtni, kurai būtu jāpilda savus solījumus. Kas jūs iedrošināja tomēr doties? Prezidents Airings mācīja. Lai atbalstītu laimes ieceru un Jēzus Kristus vietu tajā, bija vajadzīga ticība, jo jūs tik maz zinājāt par izaicinājumiem, ar ko saskarsīties mirstīgajā dzīvē. Kad Jēzus Kristus apsolīja, ka nāks uz šo mirstīgo dzīvi un atdos savu dzīvību, lai mūs saistītu pie sevis un glābtu, jums piemit, kas vairāk par parastu ticību viņam. Jums, cildenie gari, bija tāda ārkārtīga ticība, ka jūs neapšaubījāt viņu solījumu. Viņš nevarēja melot, tāpēc jūs redzējāt viņu tā, it kā viņš jau būtu izlējis savus asins par jums ilgi pirms savas dzimšanas. Runājot Jāņa simboliskajiem vārdiem, jūs Sātanu uzvarējāt ar tā jēra asinīm. Prezidents Augs mācīja, ka jūs redzējāt visu no sākuma līdz beigām. Iedomājieties, ka kādu dienu, pirms došanās uz skolu, kāds no jūsu vecākiem jums pa īstam apsola, ka atgriežoties mājās, jūs dabosiet savu iecienītāko ēdienu, Jūs esat tik priecīgs, esot skolā, jūs iedomājaties sev ēdam šo ēdienu, un jūs jau jūtat tā garšu. Protams, jūs dalāties savās labajās ziņās ar citiem. Doma par atgriešanos mājās jums sagādā tik lielu prieku, ka skolā esošie pārbaudījumi un izaicinājumi jums šķiet viegli. Nekas nevar atņemt jums prieku un likt jums šaubīties, jo uz šo solījumu var paļauties. Līdzīgi ir ar jums, pirms jūs, cildenie gari, piedzimāt, jūs iemācījāties droši paļauties uz Kristus solījumiem, un jūs izbaudījāt viņu pestīšanu. Jūsu lielā ticība līdzinās muskuļiem, kas kļūst stiprāk un lielāk atbilstoši jūsu pieliktajām pūlēm, taču tie jau ir jūsos. Kā jūs varat pamodināt savu ārkārtīgo ticību Kristum un pielietot to, lai jūs tagad sapulcinātu Izraēlu un vēlreiz gūtu uzvaru pār Sātanu? No jauna apgūstot, kā raudzīties uz priekšu un ar tādu pašu pārliecību redzēt tā Kunga solījumu, sapulcināt un glābt mūsdienās. Viņš galvenokārt izmanto mormonu grāmatu un savus praviešus, lai mums mācītu, kā to paveikt. Ilgi pirms Kristus nākšanas nefīiešu, pravieši un priesteri un skolotāji pārliecināja tautu raudzīties uz Mesiju un ticēt, ka viņš nāks, it kā viņš jau būtu atnācis. Pravietis Abinadīs mācīja, un tad, ja Kristus nebūtu nācis pasaulē, runājot par lietām, kas vēl būs, tā it kā tās jau būtu notikušas, pestīšanas nevarētu būt. Līdzīgi Almam, arī Abinadīs raudzījās uz priekšu ar ticības acīm un redzēja, ka Dieva pārliecinošais pestīšanas solījums jau ir piepildīts. Viņi uzvarēja Sātanu ar tā jēra asinīm un ar savas liecības vārdu. Ilgi vēl pirms Kristus dzimšanas, tāpat kā jūs, un tas Kungs deva viņiem spēku aicināt un sapulcināt Izraēlu. Viņš to dos arī jums, kad jūs raudzīsieties uz priekšu ticībā, redzot, kā tiek pulcināts Izraēls pasaules mērogā un savā ietekmes sfērā. Simtiem misionāri ir cēluši uz savas spēcīgās pirmslaicīgajā dzīvē iegūtās ticības Kristumu. Iztēlojieties tos, ar kuriem viņi sazinājās vai kurus mācīja, tērpus kristību un tempuļa apģērbā. Savā runā ar nosaukumu sāciet paturot prātā beigas, prezidents Nelsons dalījās personīgā piemērā, kā to paveikt, un mācīja misionāriem darīt to pašu. Zināšanas par to, ka viņi pirmsmirstīgajā esamībā pielietoja šo lielo ticību Jēzum Kristum, ļoti palīdzēja mūsu dārgiem misionāriem uzklausīt viņu un atraisīt viņu lielo ticību, lai sapulcinātu Izraēlu, kā tas Kungs bija solījis. Protams, iedomāti meli kaitē ticībai. Mani draugi, ja jūs apzināti iztēlosties vai skatīsties jebko, kas ir pretrunā ar to, kas jūs patiesībā esat, jo īpaši pornogrāfiju, tas vainās jūsu ticību Kristum, un bez grēku nožēlošanas tas to varēs iznīcināt. Lūdzu, izmantojiet savu iztēlu, lai vairotu ticību Kristum, nevis to grautu. Bērnu un jauniešu programma ir pravietisks līdzeklis, lai palīdzētu jums, jaunieši, atraisīt jūsu lielo ticību. Prezidents Augs mācīja, šīs programmas mērķis ir palīdzēt jums līdzināties mūsu glābējiem četrās jomās – garīgajā, sociālajā, fiziskajā un intelektuālajā. Kad jūs, jaunieši, vadāt, dzīvojot pēc evaņģēlī, rūpējoties par citiem, aicinot viņus pieņemt evaņģēlī, apvienojot ģimenes uz mūžu un organizējot jautras aktivitātes, lielā ticība Kristum, kas jums piemīt pirmslaicīgajā dzīvē, atjaunosies un iedrošinās jūs darīt viņu darbu šajā dzīvē. Arī personīgie mērķi, īpaši īstermiņa mērķi, palīdz jums atjaunot jūsu spēcīgo ticību. Kad jūs izvirzāt labu mērķi, jūs raugāties uz priekšu, kā to darījāt iepriekš, un saredzat to, par ko jūsu debes tēvs vēlas, lai jūs vai kāds cits kļūtu. Elders Kuks mācīja, nekad nenovērtējiet par zemu plānošanas mērķu izvirzīšanas un citu aicināšanas nozīmi. To visu aplūkojot ar ticības acīm. Izvēle ir jūsu ziņā. Jūsu ticība. Tas Kungs par jums teica, viņos ir spēks izvēlēties. Elders Andersens paskaidroja, jūsu ticība pieaugs nevis nejaušības, bet gan izvēles dēļ. Viņš piebilda, jebkādi godīgi jautājumi, kas jums varētu rasties, tiks risināti ar pacietību un aplūkoti ar ticības acīm. Es liecinu, ka jūsu patiesā identitāte un jūsos esošais milzīgais ticības spēks Kristum ļaus jums sagatavot pasaules glābēja atnākšanai, aicinot visus nākt pie Kristus un saņemt viņa īstenotās izpirkšanas svētības. Kaut mēs visi dalītos priekā, ko sniedz Mormonu grāmatas pārliecinošais solījums. Taisnie, kas paklaus praviešiem un stingri raugās uz Kristu, neskatoties uz visām vajāšanām, neies bojā. Bet Kristus tos dziedinās, un tiem būs miers ar viņu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.